Tak fordi jeg blev spurgt, tror jeg nok. Jeg blev spurgt for et stykke tid siden, hvor jeg først sagde ja, og så kunne Andy ikke køre mig, og jeg kan ikke lide at køre om aftenen, så aflyste jeg. Og så sagde jeg jo ja den her gang, fordi jeg synes også ligesom, jeg skyldte, og så siger jeg sjældent nej til at indlede speak og sådan noget. Men jeg har lige fortrudt det lidt nu. Der er godt nok mange mennesker. Velkommen til jer, der er nye i gruppen, og hvis der var nogle nye i NA, så endnu større velkommen til jer. Og dig med dit ønske. Det er super godt. Der. Super godt. Håber, at du bliver ved at komme tilbage. Og tillykke med alle mærkedagene. Vi har alligevel fået skravet nogle år sammen. Os, der sidder herinde. Jeg har ikke regnet på det, men det har vi. Ja. Jeg vil ikke snakke så meget om, da jeg var i misbrug. Jeg vil lige sådan kort fortælle lidt om mig selv. Jeg startede med, ligesom så mange andre, med at ryge hash, da jeg var helt ung, 12-13 år. Og så førte det videre derfra til lidt af hvert. Og jeg endte på heroin og på sprøjten selvfølgelig, var jeg lige ved at sige. For da jeg startede, det var i 1975, der var der sgu ikke nogen, der sniffede. Så der, jeg startede lige på at hårdt med at stikke nålen i armen. Eller det gjorde jeg ikke selv, det var der en anden, der gjorde på mig. Og så stoppede jeg først lige knap 30 år efter. Og på det tidspunkt, der var jeg simpelthen så smadret fysisk, psykisk, åndeligt. Altså jeg var bare færdig. Jeg havde boet på gaden i omkring 10 år med min hund, og på et tidspunkt kom jeg sammen med en mand, der mishandlede mig, og han brækkede mit ben 3 steder ved at hoppe på benet. Og der lå jeg så på hospitalet et stykke tid i stræk og sådan noget. Og da jeg så kom ud, jeg havde ikke noget sted at bo, og jeg sad i kørestol med gips op til lysken, så fik jeg en byld i den anden lyske og blev opereret for den. Så jeg sad med 2 ben strittende lige ud i vejret i min kørestol, og min hund trak mig ned gennem Frederiksberg i København. Og med min overgangsøl i hånden selvfølgelig, fordi den slap jeg nødigt. Så på et tidspunkt, så kom jeg på Hobro Blå Kors, fordi at de kunne godt se, at jeg kunne ikke leve sådan der. Jeg var nok ikke engang blevet lægt min sorg eller noget, hvis jeg var blevet boende der. Jeg boede nede i en cykelkælder. Og mens jeg var på Hobro, der fik jeg en lejlighed, hvor jeg måtte have min hund. Et af problemerne med ikke at have en lejlighed, eller jeg ikke kunne få en lejlighed, det var, fordi jeg ville ikke af med min hund. Ham ville jeg have med. Og det måtte jeg i den lejlighed der. Og så fik jeg den der lille lejlighed, en lille etværelse, så jeg var bare skide glad for den. Og ikke at jeg var der så meget, og der var næsten altid gæster og sådan noget, men det var mit, og jeg kunne lukke døren. Da jeg boede der et par år eller så, der blev jeg smidt ud på grund af, at der var for meget ballade dernede. Roen og skrigen og slagsmål, og ja, pisseflabet var jeg også over for de andre naboer, når de kom og bankede på. Der var en, hun var simpelthen så sød, hun kom ned og siger, kan du ikke godt skrue lidt ned for musikken, og vi kan måske drikke et glas rødvin sammen? Og jeg gav hende bare jordens største sviner, og jeg drak fandme ikke rødvin. Og så blev jeg smidt ud af den lejlighed, og skulle være ude 1. november. Og der boede en kæreste der også, som jeg også blev uvenner med hele tiden, selvfølgelig, var jeg lige ved at sige. Og vi var blevet uvenner lige der et par dage før den første. Og kort forinden, der havde jeg gået op på kommunen og sige, nu gad jeg kraftedeme ikke mere, nu tog jeg livet af mig og hunden, når jeg fik penge til den første. Og så gik der en dag, så fra mit misbrugscenter, så sagde de, vil du i behandling? Nej, det ville jeg så ikke. Jamen, jeg kunne komme op og få noget mad og få noget søvn og blive passet lidt på, og jeg måtte have min hund med. Og det der med, at jeg måtte have hunden med, det var det, der slog hovedet på sømmen. Altså, han betød alt for mig. Og så blev jeg selvfølgelig uvenner med kæresten der 2 dage før, de skulle komme og hente mig, så jeg skred. Og det var skidekoldt. Det var sidste oktober. Det var simpelthen bare hundekoldt. Og så nede ved mit misbrugscenter, der var der sådan en frelsens her, nede af sådan en kælderskagt. Og der stod nogle sække med tøj, og der satte jeg mig ned og pakkede det der tøj ud og pakkede meget hunden ind i det. Og så kan jeg huske, at jeg tænkte, jamen det går jo meget godt. Og var de ikke kommet en dag før op for det behandlingssted, jeg skulle hen og hente mig, de kom dagen efter, så så var jeg nok bare blevet. Så havde jeg ikke været i live i dag, det er i hvert fald 100% sikkert. Men de kom som sagt en dag før jeg hentede mig, og aftalen var. Og jeg havde jo alverdens undskyldninger. Det kunne jeg ikke, og jeg havde ikke fået penge, og jeg skulle have noget at drikke forinden. Og min misbrugsbehandler op for centret, hun var kommet nogle timer før med en pose med overgangsøl, for hun vidste godt, det var noget, der kunne holde mig ved posen. Ja. Nå, men jeg kom herop til Jylland, Nordjylland, blev kørt herop, og jeg kan ikke huske så meget fra turen op. Jeg kan huske en ting, det var, at i det, jeg står ud af bilen, og lederen der slår døren op, der kommer der en kvinde gående imod mig, som jeg kendte fra, jeg var 17 år, og jeg troede, hun havde været død længe. Og hun så fandme frisk ud. Og hun sagde, hun havde et halvt år. Og mærkeligt nok, så kan jeg huske, at jeg tænkte, det er fandme løgn, kan hun, så kan jeg også. Eller også bilder mig ind, jeg kan huske det. Men i hvert fald, så er det sådan, jeg fik det, da jeg endelig vågnede op efter en måned, hvor jeg nærmest sov konstant og blev fyldt med alle mulige piller, for ikke at få for mange sprutopstiger. Og jeg fik jo også min medicin, doner og sådan noget. Og meningen var, at jeg bare skulle være deroppe en uge faktisk, og lige få lidt søvn og få noget mad og få noget ro og sådan noget. Jeg var nærmest jadevild der i København, fordi altså, jeg var lidt af en havnearbejder, jeg var kraftedet med fræk. Og dem, jeg kom sammen med, det var sådan rigtig psykopater. Jeg hørte en fyr sige til en anden fyr, du skal ikke røre hende, fordi hun kom sammen med ham der. Han er psykopat. Så jeg kunne rigtig gå og føre mig frem der. Men jeg kom så, da jeg kom til mig selv, kom jeg selvfølgelig i omsorgsgruppe, og så senere hen i afgiftning. Og jeg siger, okay, så går jeg af med 10 doner først. Og der skete sgu ikke noget. Altså, jeg blev hverken dårlig eller noget. Okay, så går jeg af med 10 mere. Der skete sgu heller ikke noget. Og så sagde jeg, så går jeg af med de sidste. Og da jeg havde besluttet mig for det, så kunne det simpelthen ikke gå stærkt nok. Så sagde jeg til sygeplejersen, I smider dem i morgen. Jeg har fået doner i 22 år, så selvfølgelig kunne jeg ikke smide dem i morgen. Men jeg kom af med dem og kom i clean group. Jeg kom i en rigtig god clean group, hvor i hvert fald i dag, der er vi i den clean group, hvor vi flyttede ind til Aalborg, var vi 6. Der er vi alle sammen clean i dag. Så det var et godt sammenhold, vi havde i den gruppe. Og selvfølgelig var jeg lige ved at sige, gjorde jeg det, jeg ikke måtte. Jeg fandt en kæreste i behandlingen. Han sidder her. Han er min mand nu. ja. Men da vi havde været sammen et stykke tid, vi var faktisk op i behandling i 14 måneder. Jeg havde 10 måneder, der blev ringet ud. Der fik vi så lov til at være sammen, fordi de kunne godt se, at vi var faktisk ret gode for hinanden, støttede hinanden, og vi ville begge to det her med at være clean. Så vi blev ringet ud, da vi havde 10 måneder, og vi har 6 dages clean time imellem os. Og flyttede ind til Aalborg, og jeg havde snakket om, at vi gerne ville blive i Aalborg. Det var et godt fællesskab, der var vi kørt ind for behandlingen. Ja, hvad var jeg at sige? Jo, der var ikke noget, der hed efterbehandling til os, for vi kom fra København. Altså, jeg kan ikke engang huske, om der blev snakket om, at jeg kunne komme i efterbehandling i København eller noget, men altså, det var jeg godt klar over, det kunne jeg ikke, fordi det ville trække alt for meget i mig. Jeg kendte ikke nogen clean mennesker. Altså, inden jeg kom i behandling, der anede jeg overhovedet ikke, der var noget, der hed NA, og det der med at være clean, det troede jeg sgu ikke rigtigt på. Jeg kunne godt huske inden for Mariakirken, når der blev råbt, Eborg kommer, og så løb alle sammen ind i kirken. men det var sgu ikke noget, jeg troede på i hvert fald. Men så begyndte det jo at gå til møder, og jeg fik en sponsor. Jeg måtte faktisk heller ikke blive ringet ud, før jeg havde en sponsor. Jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg ikke måtte det, når de andre godt måtte. Men det måtte jeg ikke. Jeg blev også tvunget til at gå til kvindemøder, hvor jeg skulle lære at være sammen med kvinder. Det var jeg heller ikke særlig god til. Det må jeg ærligt indrømme. Det var som at gå ind i løvens hule. Altså, de var enormt kloge, de kvinder, og enormt stærke, og de snakkede om følelser og alt sådan noget. Et ord, jeg ikke engang kunne tage i min mund, altså, så skammede jeg mig helt vildt bare at skulle sige ordet følelser, fordi jeg havde ingen følelser. Jeg kunne ikke mærke noget som helst. Kunne jeg ikke. Der gik lang tid, før jeg begyndte at kunne mærke noget, og der gik endnu længere tid, før jeg kunne sætte bare en lille smule ord på det. Men jeg fik jo en sponsor der, og jeg var 43, da jeg blev clean, og hun var 25 eller sådan noget. Men det var også godt nok til de første tre trin. Men da jeg kom til fjerde trin, og i hvert fald nogle af jer har nok hørt eller set det der kæmpe lange tyske fjerde trin, hvor der stod 30 spørgsmål om seksualitet, og hun havde fortalt mig, at hendes mand aldrig havde set hende nøgen. Så tænkte jeg, ej, hun skal fandme ikke høre mit fjerde trin da. Så fandt jeg en anden sponsor. Jamen, jeg troede ikke, hun kunne tåle det. Så fandt jeg en anden sponsor, jeg fremlagde de næste trin for. Og hun, desværre så kom hun på interferon og blev pissesyg af det, og tog tilbagefald og døde. Og så var jeg jo sponsorløs og skulle finde en ny sponsor. Og på det tidspunkt havde jeg vel, lad mig sige, måske 3 år. Ja, sådan cirka. Jeg var lige ved 7. trin. Og jeg gik op i Aalborg, hvem skal jeg spørge? Der var ikke ret mange kvinder, og jeg synes ikke, jeg kendte nogen sådan rigtig udenom. Jeg var også sådan ret generet alligevel. Så havde jeg mødt en til et møde, hvor jeg tænkte, hvis jeg møder hende igen, så kunne jeg tænke mig at spørge hende. Og så mødte jeg hende helt tilfældigt. Eller tilfældigt, det var til et ende af med. Men der havde jeg faktisk besluttet mig for at spørge en anden, fordi jeg ikke mødte hende. Så mødte jeg hende, og så siger hun, jamen hun havde tid til mig. Fordi der var lige en af hendes sponsorer, der havde været ude at tage noget. Så hun havde plads til en ny sponsor. Og det lyder strengt, men det var jeg jo glad for. Og jeg var rigtig, rigtig glad for hende som sponsor. Altså virkelig glad. Hvad hun ikke har måttet høre på. Ikke at jeg var så god til at ringe til hende, men altså når jeg ringede og når jeg havde det skidt og sådan noget, så var hun bare skidegod, og hun har hørt på alt muligt lort i de trin, jeg har skrevet. Altså, heldigvis har jeg ikke de trin mere, men jeg ved, at det var lort. Fordi det, jeg har skrevet trin efter. Til hvad fanden var det, du tænkte på? Men desværre så fyrede hun mig, da jeg havde lige omkring 10 år. Hun sagde, at hun synes, der var nogle andre øjne, der skulle se på mig. Og det blev jeg rigtig ked af. Men det var faktisk bare løgn, for hun var begyndt at drikke, og det blev jeg endnu mere ked af. Altså, jeg var fandme sur på hende i flere år. Og det var svært at finde en ny sponsor oven på hende, som jeg havde været så glad for, altså. Jeg har en veninde, som altid sagde om sin første sponsor, åh, jeg elsker Tilla. Så jeg, slap af, det er jo bare din sponsor. Men sådan havde jeg det faktisk med hende. Hun havde hørt på så meget ævl og kævl fra mig af. At jeg faktisk elskede hende, at hun stadig holdt ved mig. Og det gjorde hun jo så heller ikke, fordi hun fyrede mig. Så prøvede jeg lige et par forskellige sponsorer der, som bare ikke gik, fordi jeg havde sat hende op på en piedestal, på trods af, at hun havde fyret mig. Så var der ikke nogen, der kunne leve op til hende. Først da jeg besluttede mig for, at det måtte jeg lade være med, jeg måtte pille hende ned af det piedestal igen, så fandt jeg en sponsor, jeg kunne bruge. Og som jeg også var rigtig, rigtig, rigtig glad for. Indtil hun begyndte at sige, nu gad hun fandme ikke komme i NA mere. Og så, jeg havde det sådan, jamen jeg vil ikke have en sponsor, der ikke kommer i NA. Så det var udelukket. Så fyrede jeg hende, og så begyndte hun at komme i NA igen. Så nu er jeg på min, ja, 6., 7., 8. sponsor, jeg ved det ikke engang. Hende har jeg haft lige før coronaen. Jeg kendte hende overhovedet ikke. Jeg har en veninde i København, og jeg havde hende til at hjælpe mig, hvor jeg siger, nu skal jeg have en ny sponsor igen, og hvad med hende? Og ej, hende skal du fandme ikke tage, sagde hun. Og hvad med hende? Nej, er du sindssyg? Og hun er fuldstændig kontrollerende. Og siger, nå, hvad så med hende? Ja, hun er lige noget for dig, sagde hun. Og hun kender både mig og hende. Så jeg spurgte hende over Messenger, om hun ville være min sponsor, så siger hun, er du i København nu? Ja, kan vi mødes til et møde? Ja, så mødtes vi. Og så satte vi os ned og snakkede, og så har vi snakket lige siden, når jeg snakkede med hende. Altså, kemien var bare skide god. Og hende startede jeg ny omgang trin med, og hvor jeg har lavet, jeg har faktisk haft hende for lidt før coronaen, og jeg kunne møde hende, da jeg spurgte hende, og til fjerde trin, og så her for 14 dage siden, ansigt til ansigt. Ellers har der været over Facebook, FaceTime, det hele. Og det har været fint nok. Jeg har som sagt lavet trinene nogle gange. Jeg har også været i trin-gruppe med nogle kvinder, og er det stadig, selvom det står lidt standby nu. Og det har været rigtig, rigtig, rigtig godt for mig. Jeg kan huske det første trin. Vi gjorde og gør sådan, at så læser den ene, hvad hun har skrevet til. Det var så mig, der skulle læse først til første trin, hvad jeg havde svaret til spørgsmålene. Og der sad en, og hun sagde, vi er tre. Hun sagde, nej, har du skrevet det? Ho, ho, ho. Og ej, har du skrevet det? Ho, ho, ho. Og jeg sad og tænkte, gud, jeg har fuldstændig misforstået det, mand. Og så var det hendes tur til at læse op, og så har hun skrevet ordret det samme. Det var altså bare så pudsigt. Ja. Og det har været skide godt for mig at være i den trin-gruppe, fordi jeg har måttet åbne mig mere, og der har også været nogle konflikter, vi har måttet tage og sådan noget. Dem er jeg rigtig glad for, de tøser der. Ja. Så har jeg jo en mand, der er rigtig glad for service. Nu punker han mig ikke mere med service, men altså, jeg føler altid, at jeg skal leve op til hans serviceniveau, men det kan jeg bare ikke. Jeg har en helpline, og så der, hvor jeg yder mest service, det er ved mine sponsorer. Altså, jeg har rigtig mange sponsorer, og det er jeg meget, meget, meget glad for. Det giver mig bare så meget. Ja, altså, jeg er også enormt beæret over den fortrolighed, de viser mig, og tillid, og ja. Og de tror, jeg ved alt muligt, og det gør jeg ikke. Og jeg plejer også at sige, at jeg skulle hellere holde spigen, jeg vil indlede om et eller andet emne, fordi min egen historie kender jeg da. Jeg synes altid, at jeg ikke ved noget om emnerne i NA. Men selvfølgelig gør jeg det. Jeg er kommet her længe, og jeg har lavet trinets traditioner og gået til møder. Og ja. Jeg har gjort alt det, man skal. Så ja. Jeg synes, der var så meget, jeg vil sige nu. Jeg tager lige en tår vand. Jeg blev tør i halsen af klap så meget. Ja. Jo. Jeg har jo som sagt lavet trinene flere gange. Og nogle af de trin, der har betydet mest for mig. Altså 7. trin har jeg altid elsket, fordi det var der, hvor jeg for alvor opdagede, at det virkede, det her. Da jeg stod ude i Bilka sammen med Andy, og jeg plejede bare, at min tålmodighed kunne være så lille her. Og så noget, jeg kunne klare, så var det køer. Altså køer i butikker. Og der kunne jeg få hysterisk anfald og bare stille kurven og alt muligt vade ud, fordi jeg blev rasende, hvis der stod folk foran mig. Så hørte jeg mig selv en dag ude i Bilka sige til Andy, gå du bare ud, så bliver jeg imens. Jeg tænkte, hvad fanden sker der lige? Der havde lige lavet 7. trin, så vidste jeg bare, det virker det her. Og så har jeg lavet 8. og 9. trin. Jeg har lavet 8. trin på mig selv. Det var sat med en hård omgang. Hold da kæft, jeg har godt nok ikke behandlet mig selv særlig godt. Det var virkelig, virkelig, virkelig hårdt for mig at lave. Og jeg sad i det enormt lang tid. Og jeg blev fuldstændig sort i hovedet. Altså, jeg synes, alt, hvad der var overgået, var min egen skyld, og jeg havde også bare kunne lade være med at være så rapkæftet, så havde jeg ikke fået så mange tæsk, og jeg kunne bare lade være med det, så var det og det ikke sket. Jeg blev simpelthen så sort i hovedet, så jeg troede, jeg havde fået en depression, og ringede grædende til min sponsor, og sagde, jeg tror ikke, jeg kan tåle at skrive trin. Men det mente hun nok godt, jeg kunne. Så sagde hun, hvor er din taknemmelighed? Jeg havde fandme ingen taknemmelighed. Jeg gik også ind i NA og sagde, jeg hader fandme NA. Men jeg kom jo alligevel, for jeg vidste ikke, hvad jeg ellers skulle. Og så satte hun mig til at lave taknemmelighedslister, og det virkede bare i løbet af 3 dage, så var der lys for enden af tunnelen, og der var virkelig ikke en lille bitte sprække. Så det var rigtig godt og virkningsfuldt for mig. Men det er også det hårdeste trin, jeg har lavet. Og heldigvis var det kun anden gang, jeg lavede trinene, så det var ikke første gang, jeg lavede dem. Så har jeg lagt 9. trin for en veninde i NA. Jeg tænkte, jeg havde flere, jeg skulle lave 9. trin på. Jeg tænkte, jeg tager hende først, hun er den letteste. Og det var hun også, og hun var grædfærdig. Åh, gør du det for mig? Altså, ja. Og nu er vi bedste veninder. Det var fordi, jeg havde været med til at holde hende udenfor, dengang vi begge to var nye i NA. Jeg var strid sammen med de andre overfor hende. Og så blev vi jo sådan mere og mere veninder, og så synes jeg bare, at jeg skyldte hende den 9. trin. Så jeg lavede 9. trin over for min mor. Jeg fremlagde 9. trin for min mor. Jeg havde ikke set min mor i 15 år, da jeg mødte hende. Der havde 2 års clean, da jeg havde skrevet til hende, at jeg boede i Jylland og var blevet clean. Og så tænkte jeg, at jeg hører aldrig nogensinde fra hende, men hun skrev lige med det samme. Og så mødtes vi nede på Aalborg station, og jeg kunne ikke engang kende hende. Jeg havde ikke set hende i 15 år, og hun kunne heller ikke kende mig. Men hende fremlagde jeg 9. trin for, og egentlig så troede jeg, hun ville sige, i min naivitet, troede jeg, hun ville sige, at det var da ikke så slemt. Men det sagde hun ikke. Men hun sagde, nå, men du kan jo ikke love mig, du bliver ved at holde dig clean, vel? Så siger jeg, nej, men jeg kan love dig, jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, mit til for at blive ved at være clean. Og så har jeg jo fulgt op på det. Altså, det er et af de niende trin, vil jeg sige, hvor jeg har fulgt det helt til dørs. Altså, når vi kommer og besøgte hende, så har jeg altid blomster med og prøvet at komme til tiden, fordi jeg havde en tendens til at enten ikke at komme, eller også at komme flere timer for sent, når jeg skulle besøge hende. Så selvom hun altid synes, at jeg ikke besøgte hende nok, og ikke ringede nok og sådan noget, så gjorde jeg det alligevel. Og altså, jeg kan godt sige, at i starten, hvor jeg skrev sammen med hende, der ringede jeg ikke til hende. Der ringede jeg nogle gange til min sponsor og sagde, ej, nu gider jeg kraftedeme ikke skrive til hende mere. Nu stopper jeg det her. Hun skriver bare om, hvordan vejret er i Hundested. Sådan er det også i Aalborg. Og Yvonne, hun sagde, du skal bare blive ved. Du skal bare blive ved. Og jeg tror, der gik en 3-4 år, hvor hun sagde, du skal bare blive ved. Vær vedholdende i det. Og det var jeg. Ja, og så blev hun syg her forrige år med lungekancer, og så gik det ret stærkt med, at hun døde. Og der tog jeg over til hende en gang om ugen og sov der. I hvert fald en nat og nogle gange 2 nætter. Og var der for hende. Og mig og min bror, han bor på Sjælland, så havde han lidt fri, når jeg var der, og ellers så kørte han derop hver dag til Hundested. Ja, og jeg sad der, da hun døde. Og det var jeg bare så taknemmelig for, at jeg var clean, at jeg kunne. Jeg ved ikke, jeg flippede ikke engang ud eller noget over det. Altså, selvfølgelig var det sørgeligt, men jeg kunne sagtens være i det. Altså, jeg var rigtig, rigtig glad for, at jeg havde taget den beslutning for, at det ville jeg gøre for hende. Selvom hun på mange måder ikke var en ordentlig mor over for mig. Og det endte også med, at hun sagde, nu er alt gammel lort glemt. Og det var nogle uger før hun døde. Så det vil sige, hun har gået og husket på alt det gamle lort hele tiden. Ja. Men det var jeg i hvert fald glad for, at jeg gjorde. Jamen, så har jeg jo... Jeg så jo ikke nogen i mit misbrug. Jeg havde kortet al forbindelse til familie og gamle venner og alt muligt. Nu ser jeg min bror igen. Ham havde jeg ikke set i 25 år, da jeg mødte ham op ved min mor. Så stak han hånden frem. Dag, det er et par dage siden. Det var det jo også. Og vi har langsomt nærmet os. Han har virkelig skulle se både mig og Andy an. Altså, han har skulle se, at jeg holdt, hvad jeg lovede, og det troede han vist ikke rigtigt på. Og nu er han skulle holde op med at drikke, og han spørger Andy og mig, hvad gør I, når de andre bliver for fulde? Ja, så tager vi hjem. Nå ja! Og så har jeg fået forbindelse med en barndomsveninde, jeg har kendt fra, jeg var 3 år, og det er så 10 år siden. Hun var med til at fejre 10 år i København, på Københavnerkonventet. Der havde jeg lige mødt hende, og der sagde hun, gud, hvordan kommer man med i det her? Det er jo fantastisk, det her. Så jeg, det er meget let. Ja. Og det var nemlig rigtig, rigtig flippet. Første gang, jeg mødte hende, efter alle de år, så siger hun, åh, jeg er så nervøs. Så siger hun, det er jeg også. Og så snakkede vi ellers. Og så fortalte hun mig, fordi jeg fortalte om mit liv, så fortalte hun mig, at hendes mor havde også været narkoman. Og hun var ind på et hjem for psykisk syge narkomaner. Og vi var genboere hele barndommen. Men da hun sagde det der, at min mor var også narkoman, så havde det bare sådan, ja, nu var hun så. Altså, der kunne jeg se det. Ja. Ellers så var det jo migræne, dengang vi var børn. Ja. Jamen, jeg ved sgu ikke, jeg kunne sige en hel masse. Jeg synes, jeg har fået... Jeg har bare fået sådan et godt liv, jeg aldrig nogensinde havde drømt om. Mit største ønske, inden jeg begyndte på alt det med stoffer, og det var at blive ulandsfrivillig. Sygeplejerske ville jeg gerne være. Og det, jeg kan sige, jeg blev min egen læge nærmest, men det var jo ikke til hjælp for nogen. Og det der med ulands, det var fordi, jeg godt ville ud at rejse, og jeg kunne se, at det var mulighed for at rejse. Og noget af det, Andy og mig, vi besluttede os for, det var, at vi ville godt rejse rigtig meget. Så da vi havde betalt vores... Vi havde ikke, var så heldige, at vi ikke havde ret meget gæld, og jeg fik eftergivet nogle togbøder og sådan noget. Så kunne vi begynde at tage ud og rejse. Og det gør vi hvert år. Sparer sammen. Altså, der er mange ting, vi fravælger for... For eksempel jul og fødselsdag og sådan noget. Gaver. Det gider vi ikke give hinanden. Vi vil hellere sætte pengene ind på vores rejsekonto, og så tage ud og rejse. Ja, det... Vi har været til verdenskonvent og i USA 2 gange, og Barcelona og alle mulige europakonvent. Og det er bare fedt at komme ud i verden og se, at NA virker alle steder. Vi var til et møde på Bali, hvor der sad en kvinde, der var i behandling, og hun fortalte, at hun var kommet ud på en af hendes første clean dage, var kommet ud og gå en tur, og hun havde det sådan, Gud, eksisterer der stadig blomster? Og sådan havde jeg det også. Lige da jeg var blevet clean, jeg havde sådan, hold da kæft mand, findes der stadig violer? Altså, det fortæller bare noget om, hvor jeg har været med hovedet langt op i røven på mig selv, og så inde i Istedgade. Der var ikke noget, interesserede mig for, udover at skaffe penge og så stoffer. Og det var det eneste, jeg kunne snakke om. Jeg kunne ikke snakke med almindelige mennesker. Hvis der var nogen, der begyndte at snakke til mig ved bussen, jeg havde bare sådan, hvad snakker du med, til mig for? Og faktisk så gik jeg ned på sådan en kvindedaghøjskole, hvor jeg lærte at smalltalk. Jeg siger, jeg kan ikke finde ud af det. Og så fik jeg sådan en kursus i smalltalk. Jeg ved godt, det lyder helt vanvittigt. Men det eneste, jeg kunne snakke om, det var at skaffe penge og stoffer og ballade og sådan noget. Ikke? Altså, jeg synes jo kun, det havde været sjovt, hvis der havde været... Vi havde været til fodbold, der var slåskamp i toget hjem. Altså, så havde det været godt. Ikke? Ja, helt vanvittigt. Og nu kan jeg snakke med alle. Alle mennesker. Ja. Og jeg arbejder for nogle andre. Jeg arbejder også for dem. Der var vi inviteret til mandens 80-års fødselsdag sammen med alle deres venner. Og det var sådan nogle fine, nogle læger og advokater og sådan noget. Der kunne jeg sgu også begå mig. Så ja, det synes jeg er fantastisk. Og jeg synes også, det er fantastisk, når der er nogen, der siger til mig, at jeg er så fornuftig. Det er der aldrig nogen, der har sagt før. Så det bliver jeg rigtig glad for. Ja. Jamen, jeg har sgu ikke så meget at sige. Jeg har et rigtig godt liv, og jeg er rigtig glad for NA. Og jeg kommer stadig til møde mindst 1 gang om ugen. Ja. Og ja, skriver på mit trin og tager imod trinen og snakker med sponsier og venner og veninder og ja, jeg tror det var det jeg havde. Tak for mig.